Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Sist søndag, altså søndag den 14. april, ligger noe annet å bli en særegen minnedag i Israels moderne historie. For natt til søndag angrep Iran Israel med et aldeles gigantisk antall iranske rakettvåpen og dronevåpen. Hadde alle disse våpnene virkelig rammet Israel, ville det slaget ha vært temmelig ruinerende og dødbringende. Men det makeløse israelske rakettskjoldet var i total beredskap, og i løpet av de nattlige angrepstimene greide Israel å ødelegge 99% av alle angrepsvåpnene. En liten håndfull av de aller farligste angrepsrakettene greide å lure seg forbi det israelske rakettskjoldet, men heller ikke de greide å påføre Israel nevneverdig skade. Og når det gjelder skade på mennesker, var det bare en eneste liten pike på 7 år, en israelsk-arabisk pike fra en beduinfamilie i Negev, som ble skadet av noen rakettsplinter. Det er altså den historien vi må ta for oss i dag, historien om det makeløse israelske rakettskjoldet som uskadeliggjorde mer enn 320 iranske angrepsvåpen. De siste 20-30 årene er den gamle maktbalansen mellom Shia og Sunni innenfor islams verden blitt skiplet mer og mer. Og resultatet er blitt maktstrategisk panikk blant sunnimuslimenes statsoverhoder. Og derfor har det ene sunni-arabiske landet etter det andre inngått fredsavtale med Israel. Mediene våre har skjønt lite eller ingenting av den prosessen. Shia-Irans hovedstrategi handler om ca. 20 stedfortredermilitser under kontroll av revolusjonsgarden. På engelsk bruker man uttrykket proxy army om det der. Proxy er et engelsk ord, og det betyr stedfortreder. Den 3. januar 2020 henrettet USA den øverste lederen for denne proxy-army-grenen av den iranske revolusjonsgarden, nemlig general Qassem Soleimani. Iran ble rasende over det, men mot USA nøyde Iran seg med en forholdsvis symbolsk motreaksjon. Og så 4 år senere, den 1. april i år, gjentok Bibi Netanyahu den samme suksessen. Bibi lot henrette 7 revolusjonsgardegeneraler, blant dem toppgeneral Mohammed Reza Zahedi. Han befant seg i det iranske etterretningshovedkvarteret i Damaskus. Det ligger i nabobygningen til Irans ambassade. Iran ble rasende. De omdefinerte bygningen med en gang til et iransk konsulat, og så truet Israel med streng straff for et slags halvdiplomatisk krigsforbrytelse. Et faktum at statsminister Bibi Netanyahu hadde godkjent henrettelsen av general Zahedi inne i denne bygningen på forhånd den 1. april. Og faktum ble jo altså deretter at Iran med åpne øyne gikk i denne israelske fellen og forberedte et eget iransk angrep på Israel i stedet for å bruke noen av disse stedfortrederherrene. Mandag den 5. april foregikk det en 34 minutter lang telefonsamtale mellom Joe Biden og Bibi. Mediene hevdet at Joe Biden brukte disse 34 minuttene til å skjelle Bibi Netanyahu ut etter noter i en krass telefonsamtale. Men nå viser det seg at det var helt rivruskende galt. Det var i den telefonsamtalen Israel informerte Joe Biden om de iranske forberedelsene til det store gigantangrepet mot Israel. Joe Biden visste mer enn de fleste om hvor makeløst det israelske rakettskjoldet er, og han bestemte seg på flekken for å gjøre felles sak med Israel. Og derfor hadde den amerikanske CENTCOM-kommandoen i Midtøsten nesten 1,5 uke på seg til å samordne både britisk og amerikansk og jordansk og saudisk og emiratisk forsvarstiltak i samordning med de israelske forsvarstiltakene. Og natt til søndag 14. april braket det altså løs. Da startet det iranske angrepet. Iran sendte av gårde 170 selvmordsdroner, 30 halvstore krysserraketter og 120 enorme ballistiske raketter. Og til sammen snakker vi om 320 dødelige angrepsvåpen. Og vi må si litt mer om disse tre typene angrepsvåpen. De iranske dronevåpnene, det er egentlig små ubemannede fly som styres av en pilot nede på bakken foran en datamaskin. Hvert fly er 2 eller 3 meter langt, og hvert fly er egentlig en flyvende bombe. Sprengstoffet i flyet kan ruinere en hel bygning. Og flyene kalles selvmordsdrone fordi de sprenger seg selv i det de treffer målet. Men disse dronene flyr etter forholdene langsomt. De bruker noen timer på den lange flyturen til Israel. Både USA og de USA-allierte så hele svermen av slike droner på radarskjermene. Og så skjøt jordanerne og britene og amerikanerne ned 80 av de 170 dronene. Og Israel selv brukte det minste rakettskjoldet sitt, jernkuppelen, til å skyte ned de siste 90 gjenværende dronene. Så må vi nevne de 30 krysserrakettene. De er en god del større enn dronene, og de flyr en del raskere. De har drivstoff nok til hele reisen fra Iran eller fra Jemen til Israel. Og de har større sprengladning. De flyr lavt over terrenget, ofte lavere enn radarsignaler greier å oppfatte. Og hvis de flyr over Rødehavets bølger, så er det jo bare kort avstand fra hver bølgetopp og opp til krysserraketten som suser forbi. Men i Rødehavet hadde britene, amerikanerne og franskmennene liggende marinefartøyer med rakettskjold, og de viste seg å være i stand til å stanse disse nærmere 30 krysserrakettene på den lange veien mot Israel. Noen få av disse rakettene lurte seg forbi amerikanerne og britene og jordanerne og kanskje franskmennene, men de siste ble skutt ned av det mellomste israelske rakettskjoldet. Det rakettskjoldet har to navn. Av og til kalles det tryllestaven, men lokalt i Israel liker de fleste å kalle det for Davidslyngen. Det er et rakettskjold som bråker stygt i det fyres av, men det sprenger i stykker alle mellom de store angrepsraketter som måtte nærme seg israelsk jord. For det tredje må vi nevne også det aller farligste iranske angrepsvåpenet som ble brukt natt til søndag. Iran sendte av gårde omtrent 120 enorme, gigantiske, ballistiske angrepsraketter. De er 12 meter lange, de kan gladelig fly dobbelt så langt som de 1000 kilometerne fra Iran til Israel. De bærer en diger last med sprengstoff, en last på over 500 kilo dødelig sprengstoff. Det er nok til å sprenge store bygningskomplekser i luften. Dessuten flyr disse gigantrakettene voldsomt fort. Mens dronene bruker timer på flyturen fra Iran til Israel, bruker de ballistiske gigantrakettene 10-12 minutter. Grunnen til at de flyr så raskt er at de er ballistiske, og det betyr at de flyr i en stor bue helt ut i verdensrommet, og deretter styrter de nedover igjen mot den oppgitte GPS-adressen i Israel. Det er altså ingen tvil om at det var disse 120 gigantrakettene som natt til søndag var den suverent farligste trusselen mot Israel. Ødeleggelsene ville blitt enorme om de hadde nådd frem til de oppgitte målene. Og helt konkret, Iran siktet nesten alle disse gigantrakettene inn mot ett bestemt israelsk mål, nemlig den store israelske flybasen som bærer navnet Nevatim-basen. Der har det formidable israelske flyvåpenet hovedbasen sin for blant annet de israelske F-35-flyene. Iran satset åpenbart på å ødelegge fullstendig hele Nevatim-basen. Men det greide ikke Iran, så godt som ingen av de 120 gigantrakettene fra verdensrommet nådde nemlig frem. Nede på bakken prøvde amerikanerne og britene, og faktisk med seriøs bistand også fra Jordan og Saudi-Arabia, å skyte ned disse gigantrakettene også. De avanserte vestlige våpnene deres greide faktisk å skyte ned 7-8 av gigantrakettene, men det var Israel som måtte skyte ned det store flertallet. Og for å greie det måtte Israel ta i bruk det ytterste laget av det forbløffende israelske rakettskjoldet, et antirakettvåpen som Israel har jobbet med helt siden de dagene på 1980-tallet da Ronald Reagan var president i USA og begynte å snakke offentlig om muligheten for å finne opp og kunne føre stjernekrig, altså rakettkrig ute i verdensrommet. Og den gangen, for godt over 40 år siden, var dette noe som USAs president snakket om. Men i Israel ble det raskt mer enn bare ord av det. Israel greide å virkeliggjøre den planen, og i nærmere 30 år har Israel hatt ferdig et avansert rakettvåpen som heter The Arrow, eller på norsk pilen. Med årene har Israel forbedret den første utgaven, og natt til søndag brukte Israel både Arrow 2 og Arrow 3 under nedskytingen av godt over 100 ballistiske iranske angrepsraketter. Mange av disse rakettene skjøt Israel ned langt ut i verdensrommet, men noen av rakettene nærmet seg Israels landegrenser før de ble skutt ned. Og noen ytterst få, mindre enn 1%, greide å snike seg forbi det israelske rakettskjoldet på veien mot Nevatim-basen sør i Israel. Der eksploderte en slik gigantrakett i ørkensanden, en del meter fra en reserverullebane som de israelske flyene vanligvis ikke pleier å bruke. En annen rakett eksploderte slik at splinter traff et parkert israelsk Orion-lastefly, og det påførte flyet noen ytre skader. Og en tredje gigantrakett traff en for tiden tom og ubrukt israelsk lagerbygning ute på siden av Nevatim-basens område. Med andre ord, ingen som helst virkelig alvorlig skade noe sted i Israel. Trass i et regn av 120 gigantraketter og til sammen 320 store og små angrepsvåpen. Pluss altså de splintene som ramlet ned og skadet den lille arabiske beduinpiken på bare 7 år et sted sør i Negev-ørkenen. Alt i alt drønnet og braket det voldsomt over hele Israel i noen timer natt til søndag, men da morgenen kom viste det seg at Israel hadde beseiret samtlige iranske angrep med så godt som ingen skade av betydning. Og deretter rådde det stillhet på israelsk jord både søndag og mandag og tirsdag i denne uken. Alle ventet på krigskabinettets og Bibi Netanyahus beslutning om det militære svaret på Irans provokasjon. Tirsdag skrev en israelsk journalist at det var blitt stille før stormen i Israel. Men onsdag og torsdag ble det klart at panikken begynte å ta makthaverne og ayatollahene i Iran. Når ingen iranske våpen viste seg å kunne ramme Israel, da begynte Iran panisk å evakuere revolusjonsgardeoffiserer og terroristledere fra Hizbollah på syrisk jord. Åpenbart mente Irans folk at det var i Syria Israel nå ville slå tilbake. Men andre spådde at det kommende israelske motangrepet ville bli siktet inn mot de iranske atombombeanleggene i Natanz og Fordo og Isfahan og Arak. For der skal Iran være i ferd med å kunne begynne snart å skru sammen de tre første iranske atombombene. I israelsk presse er det de siste par dagene dukket opp en del rykter om hva krigskabinettet i Israel bak de lukkede dørene sitter og planlegger. Ett rykte sier at Joe Biden har inngått en slags hestehandel med Bibi. Hvis Bibi vil spare Iran for et israelsk motangrep, så skal Israel til gjengjeld for å grønt lys og fribrev fra USA til å sette i verk sluttkampene i byen Rafah i Gaza, som Joe Biden tidligere kjempet drabelig imot med harde ord. Et annet rykte går ut på at krigskabinettet ville utsette hele gjensvaret til etter den jødiske påsken, og den begynner nå kommende mandag. Men rykter er som kjent bare rykter, og i det dette radioprogrammet produseres har det ikke kommet noen bekreftet israelsk informasjon om hvordan Israel akter å besvare det iranske angrepet. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om det mislykkede iranske rakettangrepet mot Israel natt til søndag, og om det seierrike israelske rakettskjoldets forbløffende evne til å skyte angrepsrakettene ned. Det Odd Sverre Hove.